Isifundo 15. Isihloko lesizafundwa ngevika June 8 kusiya ku 14, 2020. Ubabona njani abantu abasensimini yenu? Isihloko lesisekelo Johane 4 verse 35. Phakamisana amehlo endikhangela amasimu asemhlophe njalo aselindele ukuvunwa. Ingoma 64, ukuvuna ngentokozo. Esiza kufunda. Indlela esibona ngayo abantu abasensimini yethu yenza siwenze njani umsebenzi wokuchumayela lokufundisa. Esihlokweni lesi, sizahlola ukuthi uJesu lomposoli uPaul babe babona njani abantu ababe bachumayeza. Sizabona lokuthi singabalingisela njani endabeni yokucabanga lokho abantu abakukholwayo labakuthandayo lokuba lethemba lokuthi bangaba ngabafundi bakaKristu. Indima 1 lo 2 umbuzo uthi, kuyini okungabe kwenza uJesu wakhuluma amazwi kuJohane 4 verse 35 lo 36? UJesu wayekade dabula phakathi kwamasimu ongenzeka ayengawebhali eyayisanda kumila. Kwakusasele inyanga ezingaba zine ukuthi ibhali le ivunwe. UJesu wakhuluma amazwi ayengazwakala emangalisa. Wathi, phakamisana amehlo enu likhangela amasimu asemhlophe njalo aselindele ukuvunwa. UJohane 4 verse 35 lo 36 uthi, galicho yini ukuthi sekusele inyanga ezine ukuthi ukuvuna kufike? Ngithi kini, phakamisana amehlo endikhangela amasimu asemhlophe njalo aselindele ukuvunwa. Khathesi ovunayo usesamukela umholo wakhe futhi usebuthelela izithelo zokuphila ongapheliyo ukuze ohlanyelayo lovunayo bathokoze bonke. Wayesitshoni? Kukhanya wayekhuluma ngokuvunwa kwabantu hatshi okwezilimo. Cabanga lokho kwakusanda kwenzakala. Lanxa amaJuda lamaSamariya ayengadlelani, uJesu wayechumayeza owesifazana ongumSamariya futhi wayemlalele. Ngesikhathi uJesu ekhuluma ngokuthi amasimu asemhlophe njalo aselindele ukuvunwa, kwakuthutsha ixuku lamaSamariya elizofunda okuningi ngaye selizwe lokho owesifazana ayekutshilo. Elinye ibhuku elichasisa iBhayibheli lithi, khona nje ukuthi abantu beza masinyane kuJesu bezomlalela kwatshengisa ukuthi babe njengezilimo ezilindele ukuvunwa. Indima 3 umbuzo uthi, ukubona abantu ngendlela uJesu ayebabona ngayo kuza kunceda njani ekuchumayeleni? Wena ubabona njani abantu obachumayezayo? Ubabona benjengezilimo esezilindele ukuvunwa yini? Nxa ubabona njalo, nanzi izinto ezintathu ozazenza. Okokuqala, uzakhuthala ekuchumayeleni. Phela akuvunwa umnyaka wonke yikho akula sikhathi sokudlala. Okwesibili, uzathokoza nxa ubona abantu belalela izindaba ezinhle. IBhayibheli lithi, abantu bayathokoza ekuvuneni. Isaya 9 verse 3. Okwesithathu, uzakuba lethemba lokuthi loba ngubana ngaba ngumfundi kaKristu. Lokhu kuzakwenza utshintshe intshumayelo yakho ukuze ihambelane lalokho akuthandayo. Amabala ngaphansi komfanekiso. Siza kwenza nxa sibona amasimu ethu esemhlophe njalo selindele ukuvunwa. Indima 4 umbuzo uthi, sizafunda nesibonelweni somposteli Pawuli. Abanye abalandeli bakaJesu bangabe babecabanga ukuthi amaSamariya ayengeke abe ngabafundi bakhe, kodwa yena kazange ababone ngaleyo ndlela. Wayelethemba lokuthi bangaba ngabafundi bakhe. Lathi kumele sibe lethemba lokuthi abantu abasensimini yethu bangaba ngabafundi bakaKristu. Umposteli Pawuli uyisibonelo esihle singasilingisela. Sifundani kuye? Esihlokweni lesizabona ukuthi, 1. Wayekwazi ukuthile okwakukholwa ngabantu ayebachumayeza. 2. Wayezwisisa izinto ababezithanda. Njalo 3. Wayelethemba lokuthi bangaba ngabafundi bakaJesu. Kuyini abakukholwayo? Indima 5 umbuzo uthi, kuyini wakusenza uPawulu abazwisisa abantu ayebachumayeza esinagogeni? UPawulu wayejayele ukuchumayela emasinagoge namaJuda. Ngokwesibonelo, esesinagoge eThesalonika okwamasabatha amathathu wayebonisana lamaJuda ngemibhalo. Imisebenzi 17 verse 1 lo 2. Kumele ukuthi wayezizwa ekhululekile nxa esesinagoge njengoba wayengumJuda. Wayewazwisisa amaJuda yikho kwakulula ukuthi awachumayeze. Indima 6 umbuzo uthi, abantu ababesemakethe yase-Athene babetshiyene njani lalabo uPawulu ayebachumayeza esinagoge? Ngemva kokubalekela ukuhlukuluzwa eThesalonika laseBheriya, uPawulu waya e-Athene. Lakhona le waqalisa ukubonisana lamaJuda ayise sinagogeni kanye labanye ababe khonza uNkulunkulu. Imsebenzi 17 verse 17. Kodwa esesemakethe wayesechumayeza abantu ababengayisiwo maJuda. Kwaba bemlalele kwakulezinjula ngqondo kanye labanye bezizweni ababesithi umlayezo wakhe yimfundiso entsha. Bathi kuye, usitshela izinto esingakaze sizizwe ngendlebe zethu. Imsebenzi 17 verse 18 kusiya ku 20. Indima 7 umbuzo uthi, ngokwalokho kutshiwo kumsebenzi 17 verse 22 lo 23, uPawuli watshintsha njani intshumayelo yakhe? Imsebenzi 17 verse 22 lo 23 ithi, uPawuli wasesima phakathi laphakathi kwe-Ariyophagu wathi, bantu base-Athene, ngiyabona ukuthi kukho konke lina lizinikele kwesabeni onkulunkulu ukwedlula abanye abantu. Ngokwesibonelo ngithe ngidlula ngikhangelisisa izinto elizikhonzayo, ngibone le altar elibhalwe ukuthi elikankulunkulu ongaziwayo. Lokho elikukhonza lingakwazi yikho engilitshumayeza ngakho. UPawuli kazange atshumayeze abezizweni e-Athene ngendlela ayetshumayeza ngayo amaJuda esinagogeni. Kumele ukuthi wazibuza, abantu base-Athene bakholwani? Wakhangelisisa indawo leyo futhi wananzelela imikhuba yabo yokukhonza. Wasebatshela iqiniso elisembhalweni, eqalisa ngezinto ababengavumelana kuzo. Esinye isikhwicamfundo seBhayibheli sithi, njengoba wayengumKristu ngumJuda, wananzelela ukuthi amaHedeni angamaGreek ayengakhonza uNkulunkulu, lo amaJuda kanye lamaKristu ayesithi nguNkulunkulu weqiniso. Kodwa wazama ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu ayekhuluma ngaye wayengunkulunkulu abase-Athena ababevele bemazi. Yikho uPawuli wayezimisele ukutshintsha intshumayelo yakhe. Watshela abase-Athene ukuthi umlayezo wakhe wawuvela kuNkulunkulu ongaziwayo ababezama ukumkhonza. Lanxa bezizweni babengayijayelanga imibhalo, uPawuli kazange abone ngani babengasoze babe ngamaKristu. Kodwa wababona benjengezilimo esezilindele ukuvunwa futhi watshintsha intshumayelo yakhe. Indima 8 umbuzo ka-A uthi, kuyini okungakunceda wazi ukukholwa ngabantu abasensimini yena? Oka-B uthi, ungamphendula njani umuntu othi ule church yakhe? Woba lelihlo elibukhali njengoPawuli. Dinga izinto ezizakunceda wazi ukukholwa ngabantu ensimini yena. Umnini muzu icecise ngani indlumbi imoto yakhe? Ibizo lakhe, indlela agqoke njalo wazilungisa ngayo, kumbe amabala awasebenzisayo, kuyatshengisa yini ukuthi ungena yiphi sonto? Mhlawumbe usekutshelile ukuthi ule church yakhe. Elinye iphayini eliqakathekileyo okuthiwa nguFlutura lithi nxa umuntu engatsho njalo limphendula lisithi, angilandanga ukuze kubamba ngamandla ukuthi ukholwe ngukholwayo, kodwa ngizoxoxa lawo ngendaba le. Indima 9 umbuzo uthi, yiziphi izinto elingavumelana kuzo lo muntu osontayo? Yiziphi indaba ongazixoxa lo muntu osontayo? Zama ukudinga izinto elivumelana kuzo. Angabe khonza uNkulunkulu oyedwa? Angabe vuma ukuthi uJesu ngumsindisi wabantu? Kumbe angabe kholwa ukuthi siphila izinsuku nezimbi osekuseduze ukuthi siphele? Sebenzisa izinto elivumelana kuzo ukuze umtshumayeze ngendlela ezamenza afune ukulalela. Indima 10 umbuzo uthi, kuyini okumele sizame ukukwenza njalo kungani? Hlala ukhumbula ukuthi abantu bangabe bengakukholwa okunye okufundiswa emasontweni abo. Yikho lanxa usuyazi isonto umuntu ayingenayo, zama ukwazi ukuthi yena ngokwakhe ukholwane. UDavid oliphane eliqakathekileyo e-Australia uthi, abaningi lamhla bahlanganisa ukuhlakanipha kwabantu lezimfundiso zamasonto abo. UDonald Tause Albania yena uthi, abanye sihlangana labo bathi bale church yabo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bayavuma ukuthi abakholwa kangako kuNkulunkulu. Kanti njalo omunye umfowethu ongumnali e-Argentina ubika ukuthi abanye abantu bathi bayayikholwa imfundiso yobuthathu bukaNkulunkulu, kodwa eqinisweni bengakholwa ukuthi uBaba, indodana lomoya ongcwele nguNkulunkulu yedwa. Uthi, ukwazi lokho kwenza kube lula ukuthi ngithole lapho esingavumelana khona lo muntu lowo. Yikho zama ukudinga ukuthi abantu abasensimini yenu bakholwane sibili. Ungenza njalo, uzaba njengoPawuli, owaba izinto zonke kuyo yonke imihlobo yabantu. U-1 Corinthians 9 verse 19 kusiya ku-23. Kuyini abakuthandayo? Indima 11 umbuzo uthi, ngokwalokho kutshiwo kumisebenzi 14 verse 14 kusiya ku-17, uPawuli wabonisana njani labantu be-Listra? Imsebenzi 14 verse 14 kusiya ku-17 ithi, Loba kunjalo umpostoli Barnaba lomposto uPauli bathi bekuzwa lokho badabula izembatho zabo. Bazithela ecuweni bamemeza bathi, "Madoda, kanti likwenzelani lokho? Lathi singabantu abalendubo njengani, futhi sithumele izindaba ezinhlekini ukuze lichiye izinto lezi ezingelancedo liye kuNkulunkulu ophilayo, owenza izulu, lo mhlaba lolwandle kanye lakho konke okukukho. Kuzizukulwane ezedlulayo, wavumela zonke izizwe ukuthi zihambe ngezindlela zazo. Loba kunjalo, wafakaza ngokwenza izinto ezinhle, elinika izulu elivela ezulwini kanye lezikhathi zenala, elisuthisa ngokudla njalo egcwalisa izinhliziyo zenu ngentokozo." UPauli wananzelela okwakuthandwa ngabantu ayebatshumayeza wasekhetha intshumayelo esekelwe kulokho. Ngokwesibonelo, ixuku akhuluma lalo eListra lalisazwa kulutshwane loba lingazilutho ngemibhalo. Yikho uPauli wabonisana lalo ngendlela elalizayizwisisa. Wakhuluma ngenala lokuba lempilo emnandi. Wasebenzisa amabala lezibonelo ezazizwisiswa ngababemlalele. Indima 12 umbuzo uthi, kuyini okungakunceda ukwazi okuthandwa ngumuntu njalo ukhethe intshumayelo esekelwe kulokho? Woba lokuqedisisa ukuze ubone okuthandwa ngabantu ensimini yenu, ubusukhetha intshumayelo esekelwe kulokho. Kuyini okungakunceda ukuthi ukwazi lokho umuntu akuthandayo nxa umlanda kumbe ungena emzini wakhe? Lalapha kumele ube lelihlo libukhali. Angabe sebenza engadini, ebala ibhuku, elungisa imota kumbe senza okunye nje. Mhlawumbe ungaqala ingxoxo ngokukhuluma ngalokho akwenzayo. Akugqokileyo lakho kungakutshela ukuthile ngaye, ngokwesiphonelo ukuthi ngowaliphi ilizwe, wenza msebenzi bani, kumbusekela liphi iqembu lemidlalo. UGustavo uthi, ngaqalisa ingxoxo lejahe laleminyaka engu-19 elaligqoke isikipa esesilomfanekiso womhlabelo lodumileyo. Ngalibuza ngaso laselingitshela ukuthi limthandelani lowo mhlabeleli. Ngagcina sengifunda lalo iBhayibheli futhi kathesele ngufakazi. Indima 13 umbuzo uthi, ungenzani nxa ucela ukufunda lo muntu iBhayibheli? Nxa ucela ukufunda lo muntu iBhayibheli, mtshengise ukuthi ukufunda kuzamnceda njani kusiya ngalokho akuthandayo. Ngokwesibonelo, udade okuthiwa nguHester wangeniswa endlini ngowesifazane owayelesifiso sokufunda iBhayibheli. UHester wabona isithupha esasilengiswa emdulini sasitshengisa ukuthi owesifazana lo uyisikhwicamfundo sezemfundo, wasegcizelela ukuthi lathi sifundisa abantu sisebenzisa uhlelo lokufunda iBhayibheli kanye lemihlangano yebandla. Owesifazana lo wavuma ukufunda iBhayibheli. Waya emhlanganweni webandla ngelanga elalandelayo, futhi ngemva kwesikhatshana wangena umhlangano wesiqindi. Ngemva komnyaka wabhabhathizwa. Zibuze, abantu engibaphindelayo bathandana, ngingabatshela yini ngohlelo lokufunda iBhayibheli ngendlela ezakwenza bafune ukufunda? Indima 14 umbuzo uthi, ungenzani nxa ulungiselela ukuyafunda iBhayibheli lomuntu ngamunye? Nxa ungaqalisa ukufunda lomuntu iBhayibheli, kumele usilungiselele kuhle isifundo ngasinye. Ngesikhathi ulungiselela, cabanga ngemuli yomfundi, ukuthi ufunde okunganani, okwenzakala empilweni yakhe lalokho akuthandayo. Khetha imibhalo ozayibala, amavidiyo ozamtshengisa wona kanye lemizekeliso ozayisebenzisa ukuchasisa iqiniso elisebhayibhelini. Zibuze, kuyini okungenza aqhubekele isifiso sokufunda futhi kuyini okuzathophela enhlizweni yakhe? Omunye wesifazane e-Albania wayefunda lephayona okuthiwa nguFlora wathi, mina ngikholwa ukuthi abantu bazavuswa. UFlora kazange ambambe ngamandla ukuthi ayikholwe imfundiso le. Uthi, ngananzelela ukuthi kwakumele aqala bemazi uNkulunkulu othembisa ukuthi uzavusa abafileyo ukuze ayikholwe imfundiso le. Kusukela lapho, sonke isikhathi nxa babefunda, uFlora wayegcizelela uthando lukaJehova, inhlakanipho yakhe kanye lamandla akhe. Ngokuhamba kwesikhathi, umfundi wakhe wayesekholwa ukuthi abafileyo bazavuswa. Kathesi usengufakazi kaJehova otshisekayo. Woba lethemba lokuthi bangaba ngabafundi bakaKristu. Indima 15 umbuzo uthi, ngokwalokho kutshiwo kwimisebenzi 17 verse 16 kusiya ku-18, kuyini okwakusenziwa ngabantu base-Athene okwakukhathaza uPauli kodwa kungani engazange akhalale ukubatshumayeza? Imisebenzi 17 verse 16 kusiya ku-18 ithi, kwathi uPauli lokho esabamelele e-Athene, umoya wakhe wakhathazeke bona ukuthi edolobheni lelo kugcwele izithombe. Ngakho waqalisa ukubonisana lamaJuda ayesesinagogeni kanye labanye ababekhonza uNkulunkulu. Njalo nsuku zonke wayesiya emakethe afika abonisana lababelapho. Kodwa ezinye izinjulangqondo ezingama-Epikuru lamastoyiki zaqalisa ukuphikisana laye. Ezinye zisithi, kanti uwumani lolu luzama ngokuthini? Ezinye zona zazisithi, kukhanya ngathi utshumayela ngabonkulunkulu bezizweni. Babe sitsho njalo ngoba wayememezela izindaba ezinhle ngoJesu langokuvuswa kwabafileyo. UPawulu kazange akhalale ukutshumayeza abantu base-Athene, lanxa babekhonza izithombe, beziphatha kubi kwezemacansini, futhi bekholwa kwakutshiwo zinjulangqondo ezingamahedeni. Kanti njalo kazange ayekele ukubatshumayeza lanxa bamthethisa. UPawulu ngokwakhe waba ngumKristu lanxa wayeke waba ngumuntu othukayo, ohlukuluza abantu futhi oziphakamisayo. U-1 Timothy 1, verse 13. UJesu wayelethemba lokuthi uPawulu angaba ngumfundi, yikho lo Pawulu wayelethemba lokuthi abase-Athene bangaba ngabafundi, futhi wayengakhuthanga uGaja ngoba abanye babo baba ngabafundi. Indima 16-17, umbuzo uthi, kuyini okutshengisa ukuthi loba ngubani angaba ngumfundi kaKristu? Nika isibonelo. Ngesikhathi sabapostoli, abantu abatshiyeneyo baba ngabafundi bakaJesu. Lapho uPawulu ebhalela amaKristu ayehlala edolobheni leKorinte, wathi amanye amalungu ebandla lelo ayeke aba yizigebenga kumbe aphila ngendlela eyenyanyekayo. Wengeza esithi, abanye benu babenjalo. Lanxa kunjalo selageziswa lahlanzeka. 1 Corinthians 6, verse 9-11. Wena ungaba lethemba yini lokuthi abantu labo bangatshintsha babe ngabafundi bakaJesu? Lamuhla abantu abaningi bazimisele ukutshintsha indlela abaphila ngayo ukuze babe ngabafundi bakaJesu. Ngokwesibonelo, elinye iphani eliqakathekileyo kuthiwa nguYukina elihlala e-Australia lananzelela ukuthi loba ngubana ngalalela umlayezo weBhayibhile. Ngelinye ilanga likweyinye ihofisi labona owesifazane osesemutsha owayezidwebadwebe umzimba owayelama-tatu. UYukina uthi, ekuqaliseni ngangidonda ukukhuluma laye, kodwa ngacina sengixoxa laye. Ngananzelela ukuthi wayelithanda iBhayibhile okokuthi amanye ama-tatu ayelawo ayelamavesi akuhuba. Owesifazana lo waqalisa ukufunda iBhayibhili lokungena imhlangano yebandla. Indima 18 umbuzo uthi, kungani kungamelanga sahlulele abantu? Kambe okwenza uJesu wabona amasimu eselindele ukuvunwa yikuthi wayekhangelele ukulandelwa ngabantu abaningi yini? Ngitsho la kancane. Imibhalo yayitshilo ukuthi balutshwana abantu ababeza kuba lokholo kuye. Kanti njalo uJesu wayesenelisa ukubonwa kusenhliziyweni yomuntu. Lanxa wagxile ebantwini abalutshwana ababeza kuba lokholo kuye, watshumayeza bonke abantu ngentshiseko. Thina senelisa ukubona kusenhliziyweni zabantu, yikho akumelanga sahlulele muntu kumbe insimu esiyitshumayelayo. Kodwa kumele sibe lethemba lokuthi bangaba ngabafundi bakaJesu. Umnalo seBurkina Faso kuthiwa nguMark uthi, abantu engicabanga ukuthi bazathuthuka yibo abajayele ukuma ukufunda. Kodwa labo engicabanga ukuthi kabasoze baye ndawo yibo abagcina bethuthuka. Ngakho sengifunde ukuthi kungcono sivumele umoya kaJehova usikhokhele. Okusemfanekisweni wendima 8-12-18. Ngesikhathi indoda lomkayo betshumayela endlini ngendlu, bananzelela 1. Indlu egcinwe kuhle yaceciswa ngamaluba. 2. Indlu okuhlala khona imule labantwana abancane. 3. Indlu engcolileyo. 4. Indlu labantu abasondayo. Yiphi indlu ongathola khona umuntu ongaba ngumfundi kaKristu? Amabala ngaphansi komfanekiso. Lingisela umpostoli uPawulu ngokuba lelihlo elibukhali, ngokutshintsha-tshintsha intshumayelo langokuba lethemba lokuthi abantu abatshumayezayo bangaba ngabafundi bakaJesu. Indima 19 umbuzo uthi, kumele sibabone njani abantu abasensimini yethu? Ekuqaliseni singabona ngani balutshwana abantu ensimini yethu abanjengezilimo esezilindele ukuvunwa. Kodwa sikhumbuleni lokhu uJesu akutshela abafundi bakhe. Amasimu asemhlophe okutsho ukuthi aselindele ukuvunwa. Abantu bangatshintsha babe ngabafundi bakaKristu. UJehova ulethemba lokuthi abantu abasensimini yethu bangaba ngabafundi futhi babona bengabathandwayo kumbe beligugu. UHagayi 2, verse 7. Nxa singabona abantu ngendlela uJehova loJesu abababona ngayo, sizazama ukwazi ukuthi kuyini abakuthandayo lokuthi bangabantu abanjani sibili. Kasi soze sicabanga ukuthi ngeke batshintshe, kodwa sakuba lethemba lokuthi bangaba ngabafowethu labodadewethu. Ungayilingisela njani indlela uPawulu ayetshintsha ngayo intshumayelo yakhe, kusiya ngalokho kwakukholwa ngabantu ayebatshumayeza? Ayetshintsha ngayo intshumayelo yakhe kusiya ngalokho okuthandwa ngababemlalela. Ayebona ngayo labo ayebatshumayeza. Ingoma 57, chumayeza abantu bonke. Isihloko lesi siphelela lapha.